这是要教导印度尼西亚之声规定中心中南拜了，那就是音调窄色，音调窄色中类色朗读的歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各听众就在会正在音调窄色节目中中亚加达 RRE 我在北京印度尼西亚之声。今天我们要介绍专东一现代印尼音乐。各听众朗读音乐时深受印尼人的青睐，从地界到定界改色的音乐几乎在每个节目中，无论是在音乐上的节目或者在各方朗读音乐，总是被发展到活跃气氛。虽然朗读音乐往往能在开始胜利，但是并不这个罕见的高官团队也在致力于音乐和朗读歌曲。事实上，官员或人士集中特别对住朗读歌曲，但是他们没有切换职业。成为朗读歌手，这次朗读音乐在印度尼西亚的知名度如何增长的巧变。好了，各位听众，请我们欣赏一首朗读的歌曲，题目是《Tidak Semua Laki-laki》，是由巴索菲·苏迪尔曼主唱的。
Semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu?Hati yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Tidak semua laki-laki bersalah.Cintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? sayang. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu?
Peding Chong Dangdut Keji Wa Men Zhe Shi Xiang Su Ba So Fi Su Di Man Jin Xing De Sei Tan Ren Ya Jia Da Nian Ji Jian 1987 年的福神长到1992年，后来成为东爪哇神长，在1993年到1998年期间。然而他的职业不能消除爱好唱歌，尤其是当独唱歌。虽然巴索菲苏迪曼不是专业朗读歌手，但是巴索菲声音与他的朗读扭接一道一首提的什么laki-laki非常合适。当他什么laki-laki歌曲发行，正在中印度尼西亚朗读音乐爱好者好评，巴索菲苏迪曼变得更加广为人知。Tidak semua laki-laki kecil ye yue lai yue huan ying. Jing chang po pang jai tian tai chan si tuo chuan ye dangdut kecil. Se jing chang re sing yo leo wal di ke chung huo tung chuang cho ta kecil. Jai so kecil de se li chi chung zhi yi ju se jai ke shi. Yin lian se ru ce kan chung de dangdut din yue mi xin chung se.Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Cungun isa sepusa soyo tenan ren aicu nila. Contohnya, aku mau mencintaimu. Cungun isa se lieru wo siang aini. Caiso kecita ke se jinsu le ike nan ren se ruhe suo fu sei se sewang. Inwe pei pan ni ren te kusi.好了，各位听众，今我们欣赏一首当独的歌曲，题目是《Sekedar Bertanya》，是由巴索菲苏迪曼主唱的。 Ku tingjung kang Chinese sinsang le iso dang lu teka citi musa sekedar bertanya sayo Basofi Sudirman cucang tak. Xie xie ni hai se ji xi ding yin diao zai se jie mu zhong RRI World Service Indonesia zhe shang. Ji zhong zai se jie shao de lang lu ke ji. Zhe se ding zai so ke jiu sekedar bertanya sayo Basofi Sudirman. Basofi Sudirman de ruan sheng. Zhe ke wei bei le zhe ye zheng wei fu shen zhang. Shen Zhang zijian zhe zhe ke zhe zhong yi jiu liu san nian yi lai Basofi Sudirman you yi ke wei da de jin se sheng hua. Hao le gu ting zhong jing wo men xin shang yi shou dang lu de ke ji ti mu shi. Hanya kau yang ku pilih sayo Basofi Sudirman cu chang de. 好了，各位听众，刚才你欣赏了一首《朗读的歌曲》，题目是《阿娘羔羊古比利》，是由巴索菲苏里曼主唱的。各位听众，今天的《音调在色》节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，再次要接到 RRU 在新都尼西亚之声。